jūs esat nonācis pie vēja zvana skulptūras. Tās autore ir tēlniece Inta Berga, un to atklāja 2007. Gadā. Astoņi vēja zvani simbolizē astoņus gadsimtus Siguldas vēsturē. Ielūkosimies, ko Siguldai ir atnesis katrs no tiem. Laika atskaite tiek sākta 1207. Gadā. Tātad 13. Gadsimtā, kad lībiešu pārvaldītās zemes sadalīja Rīgas bīskaps Alberts un Zobenbrāļu ordenis. Šajā gadā ordeņa mestrs Venno uzsāka Siguldas pils celtniecību. Gaujas ielejas pretējā krastā tika uzceltas arī Krimuldas un Turaidas pilis. 14. Gadsimtā Siguldā joprojām saimnieko Livonijas ordenis. Tiek veikta pils pārbūve. To no sākotnējā kastellas tipa pārbūvējot par konventa tipa celtni. Pie pils pamazām sāk izvietoties tirgotāju mītnes un citas ēkas. 15. Gadsimta rakstos Sigulda pirmoreiz tiek dēvēta par pilsētiņu. Pareizāk sakot, tā bija tirgotāju un amatnieku apmetne, kas aizņēma teritoriju starp tagadējo Siguldas baznīcu un Siguldas pilsdrupām. 16. Gadsimtā pilsētu divas reizes noposta krievu karaspēks. Pēc Livonijas kara Vidzeme kļūst par Polijas-Lietuvas īpašumu, dodot iespēju pilsētai atzimt. Saglabājušās precīzas ziņas par pils un pilsētiņas izskatu, ēkām, ļaudīm, kas tur saimniekojuši. 16. Un 17. Gadsimta mija iesākās ar nemieriem un pārmaiņām. Sākas poļu-zviedru karš, kam beidzoties Vidzeme uz 100 gadiem nokļuva Zviedrijas sastāvā. Šajā laikā risinājušies patiesi notikumi, kas ir pamatā mīlas leģendai par Turaidas rozi – maiju. Lai uzzinātu vairāk par Turaidas rozes likteni, aicinām jūs apmeklēt Gūtmaņa alu Gaujas senlejā. 17. Gadsimtā notiek lielas pārmaiņas muižniecībā. Siguldas muiža, tāpat kā daudzas citas, tiek atsavinātas muižniekiem un nonāk valsts pārraudzībā. Reducētās muižas Zviedru valdība iznomā muižniekiem. Tie savukārt gūst peļņu, ievācot nodevas un nodarbinot zemniekus klaušu darbos. 17. Gadsimtā Siguldā netālu no baznīcas atver pirmo draudzes skolu. 18. Gadsimta sākums atkal Siguldai nes karu. Viena otrai pretim Ziemeļu karā stājas Krievija un Zviedrija. Karš Siguldas novadu pamatīgi pārmaina. Tiek postītas gan muižas, gan zemnieku mājas. Karam seko lielais mēris. Neārstējamā slimība paņem daudz cilvēku dzīvību. Dzīvi paliek vien ceturtā daļa kādreizējo novada iedzīvotāju. Pēc Ziemeļu kara Vidzemi iekļauj Krievijas impērijā. Siguldas muiža nonāk karavadoņa Pētera fon Lasī rokās. Vēlāk mantinieki to pārdod. Līdz dažādu darījumu un mantojuma tiesību ceļā muiža nonāk fon Borhu īpašumā. 19. Gadsimts. Un īpaši tā otrā puse, tolaik mazapdzīvotajai Siguldai ir īpašs uzplaukuma laiks. Tā aizsākumi cieši saistīti ar Kropotkinu dzimtas saimniekošanu. Kā īpašs notikums Siguldā 19. Gadsimta vidū atzīmējama Krievijas cara Aleksandra otrā viesošanās. Par godu cara vizītei Siguldā veids dažādus labiekārtošanas darbus. Pirmais kokatilts pār Gauju gan nav saglabājies, bet aicinām jūs apmeklēt serpentīna ceļu un ķeizara krēslu – cara vizītes lieciniekus. 19. Gadsimta beigās pēc dzelzceļa līnijas atklāšanas pilsēta kļūst viegli un ērti sasniedzama atpūtniekiem, kas lielā skaitā ierodas no Rīgas. Šai laikā uzplaukst vasarnīcu celtniecība. Sigulda tiek plaši reklamēta Krievijas izdevumos, kas turistu pieaugumu tikai veicina. Un jau 20. Gadsimta sākumā Sigulda līdzās Jūrmalai izveidojas par iecienītu kūrortu. Diemžēl Siguldas izaugsmi izjauc Pirmais pasaules karš. Sagrautas daudzas ēkas, interese par Siguldu kā atpūtas vietu mazinās. Situācija mainās pēc Latvijas Republikas nodibināšanas, kad siguldieši atsāk saimniecisko un politisko dzīvi. Sigulda iegūst vispirms miesta, pēc tam pilsētas tiesības. Protams, pēc otrā pasaules kara dzīve atkal mainās. Jauna pārvalde, jauni tikumi un likumi. Izvēršas pilsētas apbūve un Siguldu labiekārto. Sigulda atzimst kā turisma centrs. 20. Gadsimts ir dinamisku pārmaiņu laiks. Padomju varas gadus ar dziesmoto atmodu nomaina atjaunotās Latvijas Republikas neatkarība. Turaidākās simbols latviešu tautas spēkam un kultūrai tiek atklāts Dainu kalns. Siguldas pils tornī atkal paceļas sarkanbaltsarkanais karoks. Viens pēc otra darbu uzsāk aktīvās atpūtas un sporta centri – slēpošanas trases. Iestāšanās Eiropas Savienībā paver iespējas jaunam turistu pieplūdumam. 2007. Gadā Sigulda ar krāšņām svinībām svin 800 gadi. Uz svētkiem ielās iznāk vietējie siguldieši, ciemos sabrauc viesi no visas Latvijas un ārvalstīm. Prieks un gaviles, lepnums par savu pilsētu, savu Siguldu. Tas viss atmird svinētāju acīs. Esiet arī jūs, mīļi gaidīts Siguldas viesis. Lai jūs uzrunās Siguldas vēsture un varenās pilis, emocijas kultūras pasākumu virpulī un piedzīvojumi dabā. Esiet aktīvs un izbaudiet visu, ko Sigulda var jums dāvāt. Sigulda aizrauj! Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.